Seitsemäs luku. Siinä pappilan akkunan alla oli loiva, kalteva pelto, jossa nyt kasvoi hiljainen kaura. Kanslian akkunaan näkyi pellon lävitse sukeltava tie, jota myöten eukot myttyinensä vakaina pappilaa vaelsivat. Monesti oli pastori Kakkinen sitä niiden tulovaellusta akkunasta tarkannut, ja hän oli jo tottunut arvaamaan, onko tulijalla mytyssä voihinkki vaiko kastettavaksi tuotava lapsi. Samas oli hänelle kumpiko siinä oli, mutta muutoin hän vain sitä näkyä seuraeli. Ja nyt hän huomasi samaista tietä myöten saapuvan pyttysyyrakin. Se ei tiennyt vielä naima-asioistansa mitään ja saapui kantelemaan niistä uskonriidoista, tervehti ja pastori kehotti istumaan. Syyrakki alkoi valitella. Mutta pastori koki puhua rauhaa ja sovintoa ja, kuten hän itse sanoi, justeerata oppia yhteen. Hän päätti myös rohkeasti käydä käsiksi niihin mestaruusriitoihin ja sovittaa nämä kaksi mestaria. Me olemme kaikki erehtyväisiä, niin hän aloitti sovittelut. Pyttysyyrakki koki kuitenkin jatkaa itsepintaisesti valitteluansa. Hän valitti jo mestarin Nyken kurittomuudesta. Mutta pastori kehoitti antamaan pojalle anteeksi, kärsimään lasta, kuten kristityn tuleekin. Ja kun syyrakki siihen valitti, että Nyke halventaa häntä alati, niin hän ukkoa kavalasti miellyttääksensä puheli. Se nyt on aina niin, että koirakaan ei koskaan hauku korkuisensa matalaan katajaan, vaan korottaa äänensä korkeimman kuusen latvaan ja siihen, joka jo siellä istuu. Ja se puhe alkoi syyrakkia pehmittää ja taivuttaa, ja hän tunsi jo olevansa se, joka istuu siellä korkeimman kuusen latvassa. Pastori huomasi hänen jo alkavan sulaa, ja lausuaksensa nyt sovittelun ja rauhan kaikkein lohdullisimman sanan, hän puheli. Sillä lapsiahan me oikeastaan olemme kaikki, sekä viisaudessa että varsinkin uskossa, ja yleensä kaikessa muussa, paitsi koossa ja iässä, ja sanokaamme nyt virka-arvossa, selitteli hän, ja heittäytyi virka-arvoansa vastaavalla huolimattomuudella keinutuolissa keinuksimaan. Sillä hänestä alkoi olo taas tuntua helpommalta. Hän palasi taas siihen uskon asiaan, sovitteli ja lopuksi puheli. Pääasiahan meillä täällä ajassa on se, että sydän on hyvä. Syyrakki masentui. Hän luuli pastorin asettuvan häntä vastaan, kainostiinan oppia puolustamaan. Hän yskähteli avuttomana. Mutta pastori jatkoi. Hän vihjaili jo siitä kiertokoulumestarin virasta ja lopulta ilmoitti suoraan. Olisi oikeastaan toivottu, papiston taholta nimittäin, olisi toivottu siihen virkaan teitä, mutta pidettäisiin suotavana, että opettaja olisi perheellinen mies, että hänellä olisi kokemusta omien lastensa kasvattajana. Ja se muutti syyrakin mielen. Nyt hän yskähteli neuvottomana aivan toisesta syystä kuin äsken. Pastori keinuili keinutuolissa, kuin ajatuksinsa vaipunut, kehitti asiaa edelleen, puhellen. Ja siellä ei taida, siellä teidän kylässä, olla teille sopivaa. Syyrakki ei tiennyt mitä vastata. Pastori jatkoi, valehteli. Päättäen siitä, että se virsutaavetti tässä puheli, että siellä ei ole muita naimattomia leskivaimoja kuin sen Nykäsen emäntä, jota hän muutoin piti teille sopivana. Hän oli lopettavinaan siihen ja lausui pikaisesti kuin välinpitämättömällä äänensävyllä. Mutta ne nyt semmoiset asiat yleensä ovat Herran päätöksestä riippuvia. Eikä sitä juuri muuta tarvittukaan. Syyrakki hellitti jo uskonriidassa ja puheli vakaana. En minä sitä sano. Hän yskähti hurskaasti ja jatkoi. Minä myönnän, että kaikissa meissä on vika Herran edessä. Jos kellä ei sydämessä, niin ainakin päässä. Pastori huomasi onnistuneensa. Hän tapaili. Niin no, sanoja hän valitsi ja nyt jatkoi. Ainoastaan yksi hän se on viaton, nimittäin Herra taivaassa. Syyrakki aivan suli. Ja miten ollakaan, niin hän jo katui sitäkin, että oli ollut ynseä Nykelle, josta voi tulla hänelle pojintima, kun kerran pastori on apuna. Hän jo katui hiljaa suuttumuksiansa, mutta koki vielä toki hieman puolustautua puhellen. En minä myös sitäkään, että suuttuisin, puhdistautui hän jatkaen. Mutta sitä sinne korkeimman kuusen latvaan päässyt sentään pysähtyy kuuntelemaan ja joskus äkämystyykin, sillä kirmaisee se toisinaan, kun siellä alhaalla oleva aina niin yletöntä ääntä pitää, selittää tuherti hän ja lopetti. On meissä langenneen Aatamin perillisissä sen verran pahaa verta, että kimpaantuu. Se siellä alhaalla, kun niin kovin itseänsä alta kuuluttaa. Pastori myönteli sen kyllä todeksi, mutta taas sovitteli ja selitteli puhellen. Se kuitenkin Herra armossaan kääntää kaiken hyväksi, niin että se itsensä kuuluttaja tuleekin samalla äänellään ilmoittaneeksi maailmalle, että on täällä paitsi minua, toinen vielä tuolla, korkeudessa. Ja se puhe taas kelpasi ukolle, se korkeudessa, jota toinen kuuluttaa. Ja kun pastori sitten vieläkin puhui rauhaa ja sopua, niin hän yhäkin vain nöyrtyi ja mielistyi rauhaan, ja nyt jo puheli. Enkä minä sitäkään sano, että meidän tulee olla taidostamme ylpiät, sillä ei meistä monikaan voi todistaa sitä teossa, että nimittäin olemme jo mestareja itsensä Herrankin edessä, sillä tahdon ja todistuksen välillä on iso juopa. Ja niin oli sovinto valmis, ja Syyrakin avioliitto sikäli päätetty, kuten Syyrakki itse ja pastori asian nyt ymmärsi. Ja kun Syyrakki sitten poistui, niin tuntui nuoresta papista, kuin olisi koko painostajainen hävinnyt pappilasta. Ja jos hän oli tähän asti pelännyt piispan käräjäin tuloa, niin hän nyt odotti niitä rauhallisena, kuten seurakunnan ihania häitä. Ja hyvillä enteillä se rakkausasia alkoi kehittyä edelleenkin. Virsu Taavetti, kun näet oli näissä asioissa paljon kokenut, niin hän ei yleensä johtanut asiaa pitkillä esivalmistuksilla. Niinpä hän nytkin, nykäsen taloon tultuansa ja hetkisen emännän kanssa kuulumisista puheltuaan, siinä kahden kesken jäätyä äkkiä ilmoitti. Menisi se sinullakin vielä, mies. Kainostiina kyllä esteli, mutta Taavetti sytytti vain piippunsa ja todistaakseen, että kyllä Kainostiina miehen tarvitseisi, ilmoitti. Kuvehan se on sinullakin. Hän meni jo järkiään asiaan, valehteli suoraan ja rohkeasti. Minä vain sen vuoksi arvelin, kun se pastori kehotti minua puhumaan ja sanoi, että tämä pyttysyyrakki olisi sopiva pari. Mutta ei emäntä aluksi suostunut, varsinkin sen uskonriidan takia, ja kun pyttysyyrakki oli loisväkeä, joskin kohta kylän mestari ja saarnamies. Mutta sitten hän kuuli siitä kiertokoulumestarin virasta ja se nosti Syyrakin arvoa. Hän alkoi miettiä asiaa. Varsinkin kun Virsu Taavetti valehteli pastorin suorastaan käskeneen häntä puhemieheksi. Ja niinpä hän asian kehityttyä jo kiehautti Virsu Taavetille kahvit ja itse alkoi sinne päin puhua, arvelen Taavetille äkkiä muun muassa. Kyllähän se todellakin on naiseläjän asia vähän niin, että köyhältä se yksin maattava sänky aina naisesta tuntuu. Niin siinä haikailet kuin yksinään jäänyt pappi tyhjässä kirkossa. Hän tunnusti sen rehellisellä alttiudella ja jatkoi vakaana. Se kun on Herra kerran alussa pannut naisen nivuseen semmoisen kipunan, niin ei sitä voi mikään uuni itse palamaan pantua tultansa tuketa. Sen myönsi Virsu Taavettikin oikeaksi ja selitti vakaana. Se on meillä Herralta kaikki, sekä nivuset että nivusissa tuli. Eihän sitä kyllä jumalisuudessaan sanonut, vaan muutoin. Asian vakavuuden takia. Ja vielä nopeammin suoriutui Virsu Taavetti Syyrakista. Sitä hän kosikin ihan rutosti, sanoi alkajaisiksi suoraan, että sinä Syyrakki olet jo vanha ukko. Paras siis jo naida. Asiaa jouduttaakseen hän nyt jo oitis valehteli. Se tuo nykäisen leski sitä minulle vihjaili, että sopisi tuo sinullainen Syyrakki hänen sänkynsä iloksi. Pyttysyyrakki, jota pastori oli jo tullut kosineeksi, oli tietysti valmis ja kypsä. Hän piti onnenaan ja kunnianaan päästä talollisen lesken mieheksi. Hän puheli omalla tavallaan ja Virsu Taavetti asiaa jouduttaakseen kysäisi. Lie sinulla vielä vanhaa rakkauttakin tähän leskeen, sillä ainahan se on miehellä se vakka täynnä, kun kopistelee. Tiesi hän kyllä, että ei sitä erikoisempia ollut. Mutta hän kuittasi sen lisäämällä. No, sitten uutta. Hän kun oli näissä toimissa niin paljon ahertanut, niin järjesteli asiaa kuten joka päiväistä askaretta. Pyttysyyrokille alkoi sarastaa uusi elämä. Hän puheli vakain mielin. En minä siinä tingi, mikä on oikeaa. Hän alistui nyt kaikessa Herran johdettavaksi ja puheli. Kun Herra on kerran pannut missä asiassa pyörät paikalleen, niin se liikkuu ikuisesti. Siitä ikiliikkujastansa hän oli sen vertauksen ottanut, vaikka virsutaavetti ei sitä tiennyt. Hän jo nöyrtyi, tunnusti. Ihmisviisaus sen sijaan on niin kuin tienviittapatsaassa Toyotilauta, jolla on vain halu osoittaa valmista tietä ja neuvoa menijälle, että tuosta sinne ja sinne. Mutta itse ei kykene menemään, sillä puuttuu taito. Tulevan pojintimansa viisautta ja mestaruutta hän sittenkin sillä salakavalasti soimasi ja morkkasi, ei omaansa, vaikka olikin jo nöyrtynyt. Hän lisäsi. Mutta meneväiset menevät ja sanovat Toyottimelle, että taidatko sinä itse tulla. Ja niin se Toyottaa vain iäti. Mutta ei virsutaavetti halunnut siihen asiaan nyt syventyä. Sytyttää tuhrasi vain nysän ja arveli. Minä en yleensä ole sen vilosohoverrauksen päälle. Minä olen enemmän sen selvään kulun ja tien. Niin että sanon vain, että tuun mukaan, puhella tuhrasi hän ja lisäili. Sillä tiepatsaan Toyotin vilosohverraa aina sitä samaa, että mene tuonne, sillä en minä osaa itse sinne mennä, enkä sinua viedä, sillä minulta puuttuu taito. Ja niin oli asia sikäli selvä ja valmis. Pyttysyyrakki aivan heltyi. Mutta mitäpä niistä, puheli hän, ja mieliala sittenkin hieman omituiseksi painuneena lopetti. Mikä on kerran luotu Toyottamaan, niin se osoittakoon. Niin viisauskin kuin Toyotin, sillä ei se taito kuitenkaan niissä ole. Mutta sitten tuli eteen päävastus, mestari Nyke. Hänhän oli talon isäntä, äidin kaikkivaltias. Äidin suhteen riippui paljon pojan suostumisesta. Niin suuren vallan oli pikkumestari saanut äitinsä nähden, ja äiti varustautui jo hänelle asiasta puhumaan, kuin pyytääkseen tuota lupaa saada ottaa uusi isä. Tänään oli Nyke ollut poikajoukossa ja joutunut siellä taas tappeluun. Kylällä näet oli hänen äitiänsä alettu uskottomien kesken haukkua saarnastiinaksi, ja kun pojat olivat sen hänelle ilmoittaneet, niin hän oli iskenyt äitinsä puolesta kynnet verissä. Se oli ollut ankarimpia tappeluja, mitä kylässä oli tapeltu, eikä Nyke ollut siitä pelastunut aivan ehein nahoin. Mutta nyt hän oli jo vammoistansa tointunut, tyyntynyt ja jakoi ilojansa ja olojansa ainaisen ystävänsä Sissurepsun kanssa. Pitkä Liisa oli kerinnyt lampaat ja istui nyt villavasu edessä ja erotteli mustia villoja valkeista. Äiti oli Nykeä lahjustellakseen paistanut lettuja, ja niitä höyrysi nyt Nyken edessä kokonainen rasvainen vuori. Herra siunaa. Pikkumestari ei ollut koskaan ennen seisonut semmoisessa lettuparatiisissa. Hän pani herkkua pullean poskeensa surkeilematta. Äiti puuhasi, paistoi toista lisää. Poikanen tuntuikin nyt pehmeältä. Hän alkoi johtaa asiaa. Puhua hurskaalla kavaluudella, lähti kaukaa vapahtajasta, ollen muka Pitkä-Liisalle puhelevinaan, ja ilmoitteli. Isäpuolihan se hänelläkin täällä maailmassa oli, mutta ei hän ylpeillyt, vaan oli kuuliainen. Sen myösi Pitkä-Liisakin, ruikuttaen. Johan olisi ylpeillyt. He syventyivät Raamattuun, ja kaikki näytti lupaavalta. Mutta kun äiti sitten rohkaistui ja mainitsi jo Syyrakin nimen, niin pikkumestari siinä lettuläjän takana niiskautti pahasti, ja kun äiti jatkoi, niin hän jo väläytteli hyvinkin vihaisia silmänvalkuaisia. Mutta äiti jatkoi rauhallisena puuhaillen. Nyt hän todisti, muka Pitkälle Liisalle. Ja eihän sitä ihmisen tarvitsekaan ylpeyden syntiin langeta. Mutta poika oli täynnä epäluuloa, jos lettujakin. Hän ärähti jo vihastuneena. Mutta talvitteepat langeta! Siinä sitä siis oltiin. Turhaan koki äiti ojentaa ja selittää. Nyke ei tosin tiennyt vieläkään, mikä vaara häntä Syyrakin hahmossa uhkasi. Ei ymmärtänyt sitä isyyttä, mutta hän vainusi yhäkin pahinta ja suunvuoroa antamatta tolkutti äidin sovitteluyrityksiin samaa umpimähkäistä. Ja vaikka mihin tyntiin talvittee langeta? Ja vaikka lettuleja ei ollut vielä puoleksikaan syöty, niin hän hylkäsi sen, poistui vihaisena, epäluuloisena ja sissu kintereillä repsuttamassa. Lähti pellonpienarpolkua pitkin kävellä pullittelemaan leikkuuväen luo työmaalle. Hän kävellä pökelti siinä vihaa täynnä, tasaisesti kuin sikaripökerö, se iso vilttihattu kuin taivas yllä. Työmaalla virui lötjönen tupakkalevolla. Hän virkistyi pojan tultua niin, että ryhtyi taas sillä ässällä kiusottamaan puhellen. Nyt sitä sinunkaan nyke ei tarvitse enää ässää säästää. Ei hän ilkeyksissään sitä, vaan huvikseen. Hän jatkoi. Syyrakissakin kun on ässä ihan ensimmäisenä, niin ei ässä loput talosta, vaikka jo pamautatkin pöytää. Nyke paisui. Kun Lötjönen yhä jatkoi, niin hän synkistyi ja taas uhmasi vastaan. Vaikka mitä ättää oliti, niin otaan tanoa. No, lyö sitten lautaan teossa. Mutta empät lyö. Mieleen muistuivat nekin kinat Syyrakin kanssa, ja hän uhitteli. Uhallakaan en lyö lautaan teotta. Lapsi parka. Hän lähti pullittelemaan pois samanlaisena pökerösikarina kuin oli saapunutkin. Hän oli jo täysi koko maailmalle, ja kun asiat kehittyivät yhä pahemmiksi, ja hän vainusi jotain Syyrakkivaaraa, niin hän jo niinä synkeytensä hetkinä sitä maailmalle lähtöään hautoessaan uhkaili. Uhallakin tylkäiten itäni konnulle ja kalkaan. Pitkä Liisa aivan pahastui Moisesta ja nuhteli nykeä, puheli. Elä sano niin. Hän varoitti tosissaan, hyvin vakana, kuten aikuista ja isoa, sillä asia oli hänestä pyhä ja kallis. Hän ruikutti. Isän kontu on kallis asia. Ei sille sylkäistä sovi. Ei sovi sylkäistä isän maalle. Alentui aivan mieli. Mutta topiipat, poika vain yltyi. Liisa tuli ihan murheelliseksi. Hänellä ei ollut isän konttua. Hän jos kukaan tiesi siis sen arvon. Mutta nyke niistä neuvoista vain uhmistui. Joskus hän jo itsekseenkin uhitteli. Tylkäiten vaan! Ja niin hän valmistui lähteäkseen ensimmäiselle lähetysretkellensä kaikkeen maailmaan. Täällä oli muutoinkin tie tukossa. Kerran hän näet oli yrittänyt saarnata pojille, mutta ne olivat alkaneet riemuissaan ilkamoida ja kuikuttaa ja honottaa virttä, ja vaikka se ei ollut loukkaukseksi tarkoitettu, niin hän oli sittenkin loukkaantunut siitä vakaan asian pilkasta ja aloittanut tappelun, ja siitä asti hän oli ollut sotajalalla kylän poikiakin vastaan.